Alþingis. Þá tekið fyrir 5. dagskrármálið, endurskoðun 15. kafla almennra hegningalaga, þingsályktunartillaga, 113. mál á þingskjali 182, nefndarálit á þingskjali 900, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 900 er tillaga frá allsherjar- og menntamála nefnd að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslun er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 46 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og er málinu því vísað til ríkisstjórnarinnar. Þá tekið fyrir 6. dagskrármálið ábúðarlög stjórnarfrumvarp 456. mál á